Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud, tukutakieni kila la heri Ijumaa, bila shaka June 5 mwaka 2015. Matangazo yetu yanasikika pia katika mitambo 94.1 huko Bujumbura, Burundi, 98.1 huko Kisumu, pamoja na vituo vingine vya FM. Karibuni.
Na hii leo katika matangazo yetu, ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea Live Talk, ambapo hii leo tunamulika na kuzungumzia kuhusu kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Na mtu mmoja afariki huko Bujumbura wakati maandamano yanaendelea hii leo kutaka Rais Nkurunziza kuacha mpango wake wa mhula wa tatu.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia msikilizaji kwa hii leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa ni Abdu Shakur Abud na habari za dunia.
Maandamano yanaendelea hii leo katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, kwa ajili ya kumshinikiza rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kuacha nia ya kugombania madaraka, ikiwa ni siku 41 tangu maandamano hayo yalipoanza. Mtu mmoja ameuawa kwa risasi na polisi katika kata ya kusini mwa jiji la Bujumbura na Musaga, wakati polisi ikiwatawanya waandamanaji. Gari moja lilichoma moto na waandamanaji katika eneo la kusini mwa jiji la Bujumbura. Burundi imekumbwa na maandamano na ghasia tangu Rais Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kwamba atakuwa mgombea kiti cha rais kwa mara ya tatu mwishoni mwa mwezi wa April. Umoja wa Mataifa jana ulizitaka pande zinazohasimiana kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kuandaa mazingira mazuri ya uchaguzi mkuu nchini humo, kama vile kuwapokonya silaha vijana wanamgambo wanaozimiliki kinyume cha sheria na wanaunga mkono serikali ya Burundi. Maafisa nchini Nigeria wanasema zaidi ya watu 30 wameuawa katika mlipuko wa bomu huko Yola, mji mkuu wa jimbo la Adamawa lililopo kaskazini mashariki mwa Nigeria, mahala ambako wanamgambo wa kundi la Boko Haram wamefanya harakati zake. Saad Bello wa idara ya kitaifa ya usimamizi wa majanga ya dharura anasema kuwa mlipuko ulitokea jana usiku katika soko la Jimeta lenye harakati nyingi, wakati wanunuzi wakinunua bidhaa zao za dakika za mwisho kwa siku ya jana. Alisema watu wasipungua 31 walikufa na 38 wengine walikuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali za mji huo. Hakuna mtu yeyote ambaye amedai kuhusika na shambulizi hilo, japokuwa waasi wa kundi la Boko Haram wameshafanya mashambulizi kama hayo katika eneo hilo. Mabalozi wa Umoja wa Ulaya wamekosoa uamuzi wa Rwanda kusitisha kabisa matangazo ya idhaa ya Radio BBC huko Rwanda kutokana na mpango wa matangazo wa BBC kuhusiana na mauaji halaiki ya mwaka 1991, wakisema kusimamishwa kwa matangazo hayo kuna hujumu uhuru wa kujieleza. Idara ya BBC ilisitishwa kazi zake mwezi Oktoba baada ya kuonesha maonesho ya filamu juu ya vile Uingereza iliwahoji watu kueleza juu ya mauaji ya halaiki iliyotokea huko. Mkuu wa polisi wa wilaya ya Swat huko Pakistan anasema watu wanane kati ya 10 waliopatikana na hatia na kufungwa gerezani kwa shambulizi lililofanywa dhidi ya mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Malala Yousafzai mwaka 2012 kwa harakati zake za kuhamasisha elimu kwa wasichana wameachiliwa huru. Salim Marwat, mkuu wa polisi wa Swat Valley, aliviambia vyombo vya habari vya magharibi kwamba watu wanne hao wanane waliachiliwa kwa sababu hakukuwa na ushahidi wa kutosha dhidi yao. Maafisa wengine wa Pakistan walithibitisha taarifa hiyo. Mwezi wa April, maafisa wa usalama walisema watu 10 wamepatikana na hatia kwa kupanga na kutekeleza shambulizi dhidi ya Malala na walihukumiwa vifungo vya jela hadi miaka 25. Waokozi huko katikati ya China taratibu wameanza kuinua meli iliyozama kwenye mto Yangtze, na wanasema hakuna dalili za kuweza kumpata mtu yoyote akiwa hai, huku idadi ya vifo imefikia watu wasiopungua 97. Video inaonyesha kwamba upande mmoja wa meli iliyozama ya Eastern Star imegeuka kwenye maji leo asubuhi baada ya wafanyakazi kufanya kazi usiku mzima kuigeuza meli hiyo. Watu 14 pekee ndio waliookolewa tangu meli ilipozama katika hali mbaya ya hewa Jumatatu jioni. Zaidi ya abiria 300, wengi wao wakiwa wazee, bado hawajulikani walipo. Wengi naaminika kuwa wamekwama ndani ya meli hiyo. Maafisa wa ulinzi wa vyeo vya juu wa Marekani na wanadiplomasia wanakutana Stuttgart, Ujerumani hii leo kuzungumzia namna kabiliana na hatua za kijeshi za Russia zinazoongezeka huko Ukraine na kujibu wasiwasi unaoelezwa na washirika kuhusu uvamizi wa Moscow kufuatia kuongezeka kwa mapigano kati ya jeshi la Ukraine na waasi wanaoungwa mkono na Russia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter atakutana na majenerali na mabalozi wenye makazi yao huko Ulaya kwenye makao makuu ya kikosi cha Marekani barani Ulaya hii leo. Waziri huyo anatarajiwa kutathmini utekelezaji na uthabati wa mkakati wa vikwazo vya kiuchumi vya Umoja wa Ulaya na Marekani na NATO katika kuzuia hatua zaidi za Russia huko Ukraine.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hii leo msikilizaji, kama kawaida, siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo basi tunaangalia na kulenga kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa wabunge na rais nchini Tanzania ambao tarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Tayari vyama vya siasa vimeshaanza harakati za kutafuta wagombea wao, na kwa upande wa chama tawala tayari zaidi ya wanachama 12 wameshajitokeza kutangaza nia yao, na wengine wameshachukua fomu za urais. Na wale wanataka nafasi za ubunge nao wanaendelea kujiimarisha na kujiweka sawa kuweza kuchukua nafasi hizo. Basi kuangalia yote haya, hii leo tunaungana nao katika Live Talk kutoka gazeti la Mwananchi, mhariri Neville Mena. Karibu Live Talk.
Asante sana, asante Shomari.
Na vile vile tunaye Profesa Yubu Rioba kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Profesa Yubu Rioba, karibu sana Live Talk.
Asante, asante sana.
Nashukuru. Basi moja kwa moja tuanze kuzungumzia hali halisi ya huko nchini Tanzania. Hivi sasa basi ndio hivyo, kinyang'anyiro kama tulivyosema kinakaribia kuanza. Hebu tuambie Profesa Yubu Rioba, tuanze na upande wako. Hivi sasa tumeona wimbi la Watanzania wengi wakijitokeza, pengine kuliko wakati mwingine wote katika historia ya nchi hiyo, kuomba ridhaa ya chama tawala cha CCM kutaka kuchukua nafasi ya urais. Na kwa upande wa upinzani bado hatujasikia nani anajitokeza. Hebu tuambie hii pengine kwa uchambuzi wako ina maana gani kwa siasa za Tanzania?
Labda kwanza niseme tu kwamba swala la wagombea wengi kujitokeza au watangazania wengi kujitokeza si jipya, kwa sababu mwaka 95 katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi walijitokeza wagombea katika Chama cha Mapinduzi 17, na nadhani bado ukiachilia mbali wanaotajwa hao ambao wameshatangaza nia na kuchukua fomu hawajafikia idadi hiyo. Kwa hiyo na tungetarajia labda wakawa wengi zaidi, kwa sababu sasa hivi demokrasia ya Tanzania imezidi kukua. Huu utakuwa ni uchaguzi wa tano wa vyama vingi tokea demokrasia ya vyama vingi iliporejea hapa nchini kwa kubadilishwa kurekebishwa katiba mwaka 92 kuruhusu vyama vingi. Kwa hiyo naona ni kukua kwa demokrasia kwamba watu wanajitokeza zaidi, lakini kuna sababu zingine pia kwamba katika mfumo tulionao ni kwamba urais pia unaonekana ni nafasi ya neema. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba watu wana malengo tofauti katika kutaka kupata uongozi wa juu.
Profesa Abdul Shakur hapa, swala jingine ni kwamba bila shaka kawaida miaka za nyuma wagombea kiti katika chama cha CCM hawajitokezi mapema hivi sasa. Je, kuna mabadiliko katika mfumo wa chama chenyewe au ni kwamba demokrasia tu imejitokeza?
Kusema kweli ni kwamba ukiangalia chama cha Mapinduzi kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu, kinayo ile demokrasia ya ndani na kina taratibu zake za ndani za wagombea, na kimekuwa kikifanya marekebisho. Hata hivi karibuni wamejaribu kufanya marekebisho, na nia yao ni kuangalia namna gani wanaweza kuboresha utaratibu wao wa kumpata kiongozi katika namna ambayo itatoa tija, sio kwa chama peke yake, lakini kwa uongozi wa nchi kwa ujumla. Na lakini pia tumeshuhudia kwamba michakato karibia yote ya CCM imekuwa ikitengeneza makundi, na swala la makundi ni jambo la kawaida, lakini kadiri tunavyozidi kwenda mbele katika demokrasia yetu, tunaona makundi haya yanaanza kuchukua sura tofauti kidogo, ambazo huenda wataalamu wanaweza kaeleza kama zitakuwa na tija au la, lakini ni kwamba tunaona kwa mara ya kwanza inaanza kujitokeza utofauti wa mitizamo. Kuna wale wenye mitizamo ya ubepari kwa mfano, ambao wanajitokeza waziwazi kusema wao wanaamini katika sera na aina hii, na wapo wengine ambao japo wanatumia neno uadilifu, lakini wanaonekana wanapenda kuonyesha kwamba wana mrengo wa kuendeleza sera za kati zinazoelekea zaidi katika kuangalia wananchi au katika serikali kutoa huduma zaidi kuliko ilivyo katika mifumo ya kibepari.
Asante sana Profesa Ayub Rioba. Sasa nigeukie kwako Neville Mena, mhariri wa gazeti la Mwananchi. Kwa upande wako, hebu tueleze unaona vipi kuhusu haya hizi hatua za awali za wananchi wanaojitokeza kutangaza nia yao kugombea kiti cha rais nchini Tanzania.
Asante sana, asante Shomari. Pengine ni sema mimi sasa hivi ni mhariri mtendaji wa gazeti la Tanzania Daima.
Samahani sana, nashukuru kwa kurekebisha hilo.
Nikielewa hasa sana hilo ambalo ni hili leo. Sasa tukana mbele na dosa hii ni kwa demokrasia katika nchi. Mimi naona tizama hii hali kama kwa demokrasia kwamba watu wanatokeza bila hofu kukataa madaraka. Kupata visa kuongoza nchi kwa kipindi kingine kinachokuja, pale miaka mitano au kumi majaliwa, mtu huyu atakuwa amemaliza vizuri mwingine. Kwanza ni kwamba watu wanatafuta nguvu kupata madaraka ya uwaziri endapo hawatapitia.
Bwana Neville, samahani sana Neville Mena, samahani sana. Line yako ya simu ama kwa hakika ina matatizo kidogo, hatukusikii hata kidogo. Kwa hiyo naomba nikupigie tena hapo kwenye line nyingine, pengine hii line ina matatizo. Na naomba pia wakati huo nichukue nafasi kumkaribisha kwenye live talk mchambuzi Wilson Kuja. Wilson Kuja kutoka Alabama, karibu live talk.
Asante sana, asante Shamari.
Sasa Wilson, tuje kwa upande wako. Hivi sasa tunageukia kuangalia kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambapo tumeshaona mpaka sasa watu wakijitokeza kwa wingi kuliko pengine wakati mwingine kuwania na kuonyesha nia yao ya kuwania kiti cha rais. Pengine kwa upande wako hili wewe unalichukulia vipi, unalitazamaje?
Kwa upande wangu Sunday, mimi naiangalia kimitazamo tofauti kidogo. Kwanza naiangalia kimitazamo kwamba demokrasia imekuwa ndani ya nchi. Watu wamekuwa aware na yaliyo katika serikali, na Watanzania wengi wana shauku ya taka kusolve matatizo ya wananchi. Yaani katika kipindi ambacho aidha wamekuwa kwenye serikali au kwenye chama, wameona kwamba kuna eneo ambalo kungefanyika vizuri zaidi kuliko ambavyo imefanyika. Kwa hiyo kwanza ni demokrasia kukua kwa mtazamo wangu, kwamba wananchi, wanachama, watu ambao wanajua wana uwezo, wale ambao wanajua kabisa kwamba ana uwezo wa kufanya kile kitu, amekuwa na ujasiri ya kuanza kujitokeza kwa mujibu wa kwa katiba yao ya chama, na hata kwa serikali kuanza kutafuta kuchukua kuchukua uongozi. Mtazamo mwingine ambao mimi nauangalia ni kwamba kuna mapungufu ambayo kila mmoja amekuwa na uchungu nao. Unaona kabisa kwamba kama mimi ningekuwa rais, hichi kitu kisingetokea. Kuna uchungu fulani ambao watu wamepata. Ukiangalia katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, kwa kweli niseme tu kwamba sio kwamba wanamlaumu kiongozi aliyoko madarakani, la hasha. Kila mtu ana upungufu wake na kuna mazuri tu ambayo uongozi unaoishia mwezi huu wa Oktoba wamefanya mazuri kabisa. Kwanza niseme kwa barabara peke yake Tanzania huwezi kulaumu. Unapongeza uongozi ulioko sasa hivi kwamba unaweza kukimbia kwenye lami kutoka Tanga mpaka Mwanza bila kukimbia kwenye vumbi. Hayo ni maendeleo. Lakini inasema kwa wale wanachama kwamba kuna eneo ambalo limewatia uchungu wao kama viongozi, wao kama wanachama wa chama tawala, kwamba wanaona kwamba kuna eneo ambalo wao wangeweza kufanya vizuri. Hayo mambo mawili mimi yananipa mwongozo kwamba mwaka huu kidogo watu wana hamasa na urais.
Naam, asante sana. Tukirudi kwako wewe Profesa Yob, kwamba kuna hili swala ulozungumzia kwamba kutokana na Chama cha Mapinduzi kujitokeza kwa watu wengi na kunyajitokeza mwelekeo fulani wa kibepari na kiendeleo kwa maendeleo, unafikiri sasa zamani walikuwa wanajibana mpaka kamati kuu ndio inaamua, unafikiri ni kitu gani? Ni ndani ya chama nidhamu inabadilika, na hii itapelekea kitu gani katika chama hicho?
Ni kwamba kutokana na kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zimekumba demokrasia, kwa sababu tuko katika, hatujawa katika demokrasia. Ukisema tuko katika demokrasia ni nchi ambazo zimeshakomaza demokrasia. Bado wataalamu wanakuambia katika mchakato wa kudemokrasisha kuna kitu kinaitwa mpito, yani transition, alafu kuna kitu kinaitwa kukomaza demokrasia, na wana vigezo vyao. Kwa hiyo Tanzania katika changamoto ambazo tumekuwa tukipitia, hata Chama cha Mapinduzi na chenyewe kimeona baadhi ya changamoto, na kwamba lolote wanalolifanya sasa hivi wanajaribu kuangalia kwamba upo uwezekano na wao pia wanaweza wakaondoshwa madarakani, kwa sababu ni moja ya vyama vilivyoleta uhuru Afrika ambavyo mpaka leo kiko madarakani, ni vyama vichache sana. Kwa hiyo wanaona changamoto zipo, na kwa hakika ndizo zitakazo changia kwa kiasi kikubwa kuamua ni namna gani wanampata mgombea wao, pamoja na kwamba wana zile taratibu zao za kila ambazo kila kipindi cha uchaguzi wanazitumia.
Na pengine nikirudi kwako bwana Neville Mena, ambaye bahati mbaya line yako ilikuwa na matatizo, umerudi kwenye live talk. Naomba utuambie tu yale ambayo wewe ulikuwa unayaona katika hili swala zima la wagombea kujitokeza kwa wingi kutangaza nafasi ya urais.
Asante Shomari, pengine kwa sababu ya hali ya hewa ya huko Arusha niliko, inawezekana ndio sababu. Lakini sema tu kwamba ilikuwa nasema kwamba wanatafuta ule uwezo wa kuja kuonekana baadaye. Mara nyingi ni kwamba mchakato wa urais ndani ya Chama cha Mapinduzi unaanza kwanza, alafu baadaye unaingia mchakato wa ubunge. Na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sande, ni kwamba mawaziri wanatokana na wabunge. Sasa wakati mwingine ni mara chache sana au ni mara nyingi sana wale waliogombea ndani ya Chama cha Mapinduzi kutafuta nafasi za urais wakikosa wanakwenda kwenye ubunge. Wakienda kwenye ubunge wakipata, inakuwa ni rahisi sana wao kutumia kura walizopata ndani ya Chama cha Mapinduzi wakati wa mchakato ndani ya chama kupata nafasi za waziri na waziri waandamizi kwa wizara zile nyeti, lakini baadaye hata tukisema tukiangalia eneo la waziri mkuu. Kwa hiyo niseme tu kwamba hiyo ni keta ambayo mara nyingi makada wa system wameitumia kwa kiwango hicho. Jambo la tatu ambalo linasababisha kuwepo kwa watu wengi katika nafasi hizo sasa ni lile ambalo alisema kwamba wanaona baadhi ya maeneo kupwaya katika maeneo mbalimbali. Kuna ambako serikali imefanya vizuri, lakini kuna maeneo pengine imefanya vibaya. Wananchi wa Tanzania wengi wamekata tamaa kwa maana ya uchumi na hali zao za kimaisha. Sasa wapo watakaotumia udhaifu huo kwa maana kutaka kuingia madarakani. Kwa hiyo wanaona kama udhaifu ulipeza unawapa fursa ya wao kueleza kwamba wao wangekuwepo madarakani wangefanya nini, na sasa wakipata hiyo fursa watafanya nini. Na ndio maana utaona kwa mambo yanayojirudia ni yale yale kwa wagombea ndani ya Chama cha Mapinduzi wote ambao wametangazania, utasikia mtu anazungumzia rushwa, utasikia mtu anazungumzia uchumi. Unaona ni mambo yale yale ambayo yanagusa moja kwa moja. Kwa hiyo wanaiangalia serikali iliyoko madarakani imefeli wapi na wao watafanya nini, kwa maana ya kutaka kupata nafasi ya kuongoza na kueleza ahadi zao kwa umma. Kwa hiyo mimi nadhani maeneo hayo matatu ndio yanayosababisha wingi wa wale wanaojitokeza hivi sasa katika mchakato wa urais ndani ya Chama cha Mapinduzi.
Asante sana Neville Meena kutoka Tanzania Daima, mhariri mwandamizi. Sasa naomba nirudi kwako Professor Yoba. Tumeona kama unavyosema demokrasia imekuwa, lakini vile vile unasema hii si jambo la ajabu, sisi ambao mshawahi kufanya hivyo mwaka 95 wagombea wanajitokeza wengi. Lakini vipi kwa upande wa upinzani? Upande wa upinzani hatujasikia utitiri wa watu au watu wanaotangazania si zaidi sana la kuzungumzwa nani hasa kwa upande huo anajitokeza. Labda utuambie unaonaje kwa uchambuzi wako kwamba kwa upande wa upinzani hali iko vipi?
Kwanza ni kwamba vyama vya upinzani kwa mara ya kwanza kwa mara nyingine tena vimeamua kuja pamoja ili kuangalia kama vinaweza kuweka nguvu ya pamoja katika kukabili Chama cha Mapinduzi. Na naweza nikaangalia haraka haraka sababu mbili ambazo ziliwaleta pamoja. Sababu ya kwanza ni ya ujumla tu, wameona mfano kutoka Kenya kwamba Kenya walishindwa kabisa kuiondoa TANU madarakani kwa sababu wapinzani walikuwa wamegawanyika na walikuwa wanagawana zile kura dhidi ya chama tawala, na wakaja pamoja na baadaye wakaona jinsi gani vyama vya ushindani kule viweza kuchukua madaraka kwa kuwa pamoja. Lakini la pili ni kwamba vyama vya upinzani vilikuwa pamoja bungeni wakati wa mchakato wa bunge la katiba, na kwa sababu vyama karibia vyote vikubwa vinakubaliana katika swala la sera ya muundo wa muungano, basi hilo liliwaleta pamoja na wakajikuta wamekuwa pamoja kwa muda mrefu mpaka sasa. Ni wameshajaribu hivyo katika miaka ya nyuma, lakini hawakuweza kudumu kwa umoja, pamoja na changamoto za kuwasambaratisha, lakini hawakuweza kudumu kama walivyodumu sasa hivi. Na kinachofanyika ni kwamba na wao pia wanajaribu kuwasikilizia CCM, waone kwamba CCM wanamweka mgombea gani, ili na wao waone ni namna gani wajipange katika namna ambayo itawasaidia kumkabili yule mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Na sasa hivi ni kwamba wanao umoja ambao unajulikana kama UKAWA, ambao ni umoja wa katiba ya Tanzania. Kama nilivyosema awali, umoja huo ulitengenezwa wakati wa mchakato wa katiba mpya ambao tulishuhudia wabunge wa vyama vya ushindani wakitoka nje ya bunge na kuacha kushiriki kwa sababu hawakukubaliana na namna mchakato ulivyokuwa unaendeshwa. Lakini wanakabiliwa na changamoto moja ambayo naamini watajua namna ya kuitatua, kwamba umoja ule hautambuliwi kikatiba, na kwamba hata sheria za uchaguzi wanapopeleka majina ya wagombea, kwa mfano mgombea wa urais, mgombea wa na mgombea mwenza, inapaswa iwe ni chama kinapeleka kwa mujibu wa taratibu za uchaguzi. Kwa hiyo ni masuala ambayo pia watajaribu kuyaangalia namna ya kuyatatua. Lakini kuna swala jingine kwamba kunaweza kuwa na mvutano katika swala zima la ni nani apeperushe bendera ya UKAWA katika kugombea urais. Na imetokea kwamba wamekubaliana hata katika masuala ya majimbo. Bado hadi sasa hivi tunapozungumza hakujaonekana kwamba kuna misuguano inayoweza kuhatarisha umoja huo. Lakini kadiri tunavyosogea kuelekea kule August ambako wamesema watakuwa wamepata na wao mgombea wao, huenda kukawa na misuguano ambacho ni kitu cha kawaida katika michakato yote ya demokrasia, ambapo watu wanajaribu kutafuta namna bora ya kujipanga ili wakikabili Chama cha Mapinduzi.
Na Profesa, umegusa masuala ya chungu nzima muhimu kabisa ambayo itabidi tuzungumze, hasa hiyo ya katiba namna itavyotanzuliwa. Lakini wasikilizaji wako tayari kwenye simu hapa. Sali Bunzali yuko kwenye simu, karibu zungumza, toa maoni yako.
Naam Shomari, Sali Bunzali, Sali maarufu kama waziri wa shida mpango wa data, niko Kahama hapa. Shomari, mimi ningependa tu kusema kwamba kweli tunazungumzia hapa mchakato mzima ambao tunaona kweli viongozi wetu wamejitosa kuwania nafasi ya urais. Lakini sasa unapokuja kuangalia Shomali, mfano halali kabisa ambao unaonyesha kwamba familia kama familia, endapo kama vijana watano sita hivi waingizwe kwenye nafasi ya kwamba kila mmoja amefikia wakati wa kupata mali, Kwa pala atakapoenda kuangukiwa mmoja, na imani ya kwamba wale wengine kidogo hakili huwa inavurugika. Sasa nilikuwa nawatoa tu kama tamko au ombi ya kwamba kuwepo tu na uvumilivu utakao kufanya sisi kuwa na amani, kwa sababu mimi Shomari nazungumzia hayo nilishawahi kuyaona, angalau tuchukue kwamba ni nafasi ndogo sana ya udiwani katika kata yangu hapo. Lakini nilipokuja kuanguka niliangushwa sawa, lakini pamoja na hao yote nikaona kwamba kidogo kuna kuwa na kelele kidogo ya kwamba kama vile kuna ufuatiliaji kwa, lakini pamoja na hayo niona kwamba ni kutokana na kwamba kwa hali wawili walikuwa nagombana. Kwa hiyo sasa nilikuwa naomba tu mimi kwamba kwa nchi yetu kama ya Tanzania kweli watu wetu tumewaona na tutawapima, lakini cha msingi tu tunaomba yeyote atakayeona nafasi yako imeshindwa kufikia malengo, basi atukumbuke kama sisi wananchi wake ili asije akaingiza labda taratibu zingine ambazo zitakuwa ni athari kwetu.
Asante sana
yangu kama kama live talk hapa, nilikuwa nataka nizungumzie hayo.
Asante sana msikilizaji kwa maoni yako. Unataka swala la amani bila shaka. Huyu anataka amani. Swali la msingi. Sasa tukirudi kwa kenani,
kwa Neville Mena, nilikuwa nataka kumuuliza kitu kimoja hapa kwamba amegusia profesa kuhusu swala zima la UKAWA watatangaza mgombea wao mwezi Agosti. Lakini pia tunafahamu kwamba ni vile vyama vikuu. Kuna vyama vingine ambao havimo kwenye UKAWA. Hao nao msimamo wao unaonekana uko vipi? Labda anieleze kwa uchambuzi wake anaonaje.
Mimi niseme tu kwamba kwanza kama alivyosema Dr. Rioba ni kwamba kuna mabadiliko makubwa sana katika siasa za Tanzania kwa wakati huu, kwa maana ya hao vyama vinne, vyama viwili vitatu vikubwa na kimoja kidogo lakini ambacho kinakuwa NLD, wameungana na NCCR Mageuzi na CUF pamoja na Chadema kwa maana ya kuwa na mgombea mmoja. Sasa upande mwingine kuna vyama vingine vingi, kwa sababu Tanzania tuna vyama zaidi ya 20. Kwa hiyo unapozungumzia vyama vinne unaviacha vyama 16 kando. Sasa katika siku za karibuni kulikuwa kuna mchakato wa vyama vingine kutaka kuwa na umoja wao, kuungana nao, kuona kama wanaweza kawa na utaratibu wao, lakini hili halijazungumzwa sana, ila ni katika mazoea na katika historia kinachoonekana ni kwamba mara nyingi vyama hivi usimamisha kila chama mgombea wake. Kwa hiyo matokeo yake mnakuta mna wagombea 8, wagombea 10 wa urais kama ambavyo imetai kutokea siku za nyuma. Kwa hiyo mbali na mgombea wa Chama cha Mapinduzi atakayeteuliwa kwa maana ya kupeperusha bendera ya kijani, na yule atakayetokana na hiyo muungano wa vyama vinne UKAWA, tutarajie kwamba kunaweza kuwa kuna wagombea wengine wengi tu kutoka na vyama vingine vya siasa ambao watakuwepo wakigombea urais kama ambavyo imetokea miaka ya nyuma. Sasa nikirudi katika jambo la UKAWA, tayari Profesa Ibrahim Lipumba, huyu mwenyekiti wa CUF, ametangaza kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba kuteuliwa na UKAWA. Na ndani ya chama cha NCCR Mageuzi tayari Dr. Kahangwa, msomi huyu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, amejitokeza kwa maana ya kuchukua fomu kuomba kuteuliwa UKAWA. Watu ambao wako kimya mpaka sasa ni Chadema. Wao wamekuwa na harakati nyingi za viongozi wao kutawanyika katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, kiendesha mikutano ya kuhamasisha wafuasi wao na Watanzania kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini ukiangalia ndani ya mikutano ile kuna ajenda pia ya uchaguzi, kwamba wanajaribu kueleza Watanzania kwamba wao wapo. Na hawa viongozi wanaposimama majukwani, ukiangalia hawazungumzii ajenda ya Chadema, wanazungumzia ajenda ya UKAWA. Na hili limejitokeza katika vyama vyote. CUF wanaposimama utasikia wakizungumzia UKAWA. Ukiangalia katika kikao cha bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinachoendelea hivi sasa Dodoma, wanaposimama wabunge wa upinzani wanazungumza lugha ya UKAWA. Tukiwaondoa Mrema wa TLP pamoja na chair wa UDP, lakini waliobaki NCCR Mageuzi, ukiangalia Chadema na CUF, wote wanazungumzia UKAWA. Kwa hiyo niseme kwamba kama alivyosema Dr. Rioba, hali ya uchaguzi wa mwaka huu unakwenda kuwa ni hali tofauti kabisa na chaguzi ambazo zimepita, kwa sababu mgombea
wa Asante sana Neville Mena. Naomba tusubiri washiriki wangu wote mkae kwenye line. Na hapa, msikilizaji, ndio tunafunga matangazo yetu kwa upande wa radio, lakini tunaelekea mjadala huu katika mtandao wa internet. Ingia live kwenye www.voaswahili.com tuweze kukutana huko. Hapa ni Abdul Shakur Abud kwa niaba yake, nami ni Sunday Shomari. Tukutane kwenye mtandao. Asanteni sana.